bɛ barika da Ala ye ka Ala fo k'a fɔ nin ye donba y'an bolo nin ye donba ye an bɛ peuple malien de fo fɔlɔ maa kun dalen t'a la a bɛ kalo damadɔni bɔ ni ko maa o maa ko kalata bɛ k'an bolo ko ayi an bɛ peuple malien fo u bɔra 29 bi u bɔra dusu u y'a yira k'a fɔ ko jamana kuntigi ye baara min daminɛ n'o ye président Idrissa Bakary Keita ye a ye baara min daminɛ maliyɛnw bɛnni na a ye baara min daminɛ an ka sɔrɔdasiw likibili la an ka sɔrɔdasiw ladonko ɲuman na a ye baara min daminɛ jamanadenw ka fiɲɛbɔda la o de yira k'a fɔ ko u b'o danaya kelen d'a kan a ka continuer o baara la donc an b'a fɔ bi à partir d'aujourd'hui président Idrissa Bakary Keita ye maliyɛn bɛɛ de ka président ye minnu ye kala ta ye minnu ma kala ta ye minnu ma se ka kala ta parce que an bɛna foyi tɛ maliyɛnw na bi fɛn kɔ an bɛna foyi tɛ maliyɛnw na bi ɲɛta kɔ pour que sɔrɔ bɛ se ka yiriwa denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka tija di président ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a to danaya min dar'a kan a ka se ka danaya minɛ fa an b'a dɔn fana se ka fa ka fɛn fɔ tɔw fana fo on l'apprécie nin ye mali de ka victoire ye a tɛ mɔgɔ kelen ka victoire ye nin de ye mali ye maliba jamanaba an b'o de kɔnɔ k'aw fo ka waleɲuman dɔn